Gazeta Vatikana se l'Osservatore Romano është prangrave shiite të cilave u kushton shkrimin Guximi i grave të Kabulit. U gjuajtën me gur gratë afgane që protestuan dje në Kabul kundër miratimit të ligjit mbi të drejtat e familjes për pakicat shiite, shkruhet në një artikull botuar në faqen e parë të Gazetës Vatikanase. Ligji, i cili ngjalli protesta të shumta, kërkon që gruaja të nënshtrohet plotësisht burrit. Posaçërisht neni 132 thekson se gratë duhet i binden në çdo rast e për çdo gjë burrave të tyre, pa përjashtuar as për dhunimin. Lejohet gjithashtu martesa me vajza të mitura, ndërsa ndalohet dalja e grave nga shtëpia pa lejen e bashkëshortit.
Dy grupet manifestuese për e kundër ligjit u ndeshën para xhamis Khatam në Nabi, që drejtohet nga Muhammad Asif Mohseni, njëri nga mbrojtësit më të zjarrt të ligjit, në praninë e policisë kundër zirave. Nga njëra anë 50 gra, 200 sipas disa burimeve, shumica aktiviste për mbrojtjen e drejtave të njeriut që hidhnin parullën "Nuk e duam ligjin Taliban". E nga ana tjetër 100 gra të tjera me parulla pro ligjit e pankarta që himnizonin Drejtësinë Islamike. Me këtë grup u bashkuan rreth 200 burra, të cilët nisën t'i gjuajnë me gur gratë kundërshtare të ligjit.
Presidenti afgan Hamid Karzai, nën presionin e perëndimorëve, premton se do ta rishikojë tekstin tepër të dëshiruar nga mjediset fetare e që ka të bëjë vetëm me pakicën shiite të vendit. Sipas presidentit afgan, polemikat në mediat perëndimore, shqetësimet që shkaktoi ligji, mund të jenë pasojë e përkthimit të parregullt, madje të gabuar, të tekstit të ligjit ose e një shpjegimi të pasaktë të tij.
Ajatullahu Muhammad Asef Mohseni, personaliteti më i lartë i hierarkisë fetare, njofton se modifikimi i ligjit asçi mund të mendohet. Çdo tip ndryshimi, thekson, do të ishte kundër kushtetutës. E shton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Perëndimit po e teprojnë me presionet e tyre, shkruhet në L'Osservatore Romano.